Բարև ձեզ, Երևանում ժամը 16-ն է, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր սեպտեմբերի 26-ն է, չորեքշաբթի, ստուդիայում աշխատում է Հովհաննես Մովսիսյանը, նախ կարճորվա թեմաների մասին։ Ազգային ավիափոխադրող Արմավի ավիաընկերությունը վաճառվում է։ Հայ ազգային կոնգրեսը առաջարկում է մարտի 1-ի գործով նոր հանձնաժողով ստեղծել։ Բողոքի ցույց Գուրգեն Մարկարյանի հիշատակին։ Հայաստանում արտագաղթի խնդիրը դեռևս ակտուալ է մնում։ Հայ լեռնագնացները կբարձրանան Հիմալայան լեռնաշղթա։ Ուսանողական հանրակացարաններում նվազում է ուսանողների թիվը։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց, իսկ մինչ այդ ծանոթանան կորվա լրահոսին։
Աշխատանքային այցով Միացյալ Նահանգներում գտնվող Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ Լոս Անջելեսի Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսությունում հանդիպում է ունեցել ԱՄՆ-ի Արևմտյան ափի հայկական կառույցների ներկայացուցիչների հետ։ Ժառանգություն կուսակցության նախագահ Ռաֆի Հովանիսյանը մերժել է նոյեմբերին Ադրբեջանի մայրաքաղաքում կայանելիք ասիական քաղաքական կուսակցությունների միջազգային համաժողովին մասնակցելու հրավերը։ Հայաստանում հոկտեմբերի 1-ին անցկացվելիք խորհրդարանական ընտրություններից օրեր առաջ գլխավոր դատախազությունը հետաքննություն է սկսել հիմքում դնելով այն մեղադրանքը, թե վրացական ընդդիմության ներկայացուցիչները պայմանավորվածություն են ձեռք բերել տեղի քրեական հեղինակությունների հետ գալիք ընտրություններում վերջիններից աջակցությունը ստանալու համար։ Հունաստանում սկսվել է համընդհանուր 24-ժամյա գործադուլ։ Հունական արմիություններ առաջին անգամ են նման որոշում կայացրել նոր վարչապետ Անտոնիո Սամարասի պաշտոնավարման ընթացքում։ Գործադուլն անցկացվում է ի նշան բողոքի, պետական ծախսերի նոր կրճատման դեմ, որը կազմում է 15 միլիարդ եվրո։ ՄԱԿ-ում Ադրբեջանի մշտական ներկայացուցիչը անցած շաբաթ նամակ է հղել կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունին ի պատասխան Հայաստանի ներկայացուցիչի օգոստոսի 31-ի նամակի, որում պաշտոնական Երևանը իր վրդովմունքն էր հայտնել ադրբեջանցի մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովի էքստրադիցիայի, ազատ արձակման և փաստացի հերոսացման կապակցությամբ։ Աքշին Մեհդիևը իր նամակում պնդել է, թե մարդասպանի արտահանձնումը ներումը տեղի է ունեցել օրենքի սահմաններում և որ Սաֆարովի կատարած պանությունը պետք է դիտարկել հայ-ադրբեջանական հակամարտության համատեքստում։ Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզայը կոչ է արել արևմտյան պետությունների ղեկավարներին պայքարել իրենց երկրներում առկա իսլամատիացության դեմ, ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը երեքշաբթի օրը խստորեն քննադատել է Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավորների նախաձեռնությունը, առաջադրել Pussy Riot Punk խմբի անդամներին Անդրեյ Սախարովի անվան մրցանակի համար։ Pussy Riot խմբի դատապարտված անդամները օրերս արտահերտ արժանացել են մեկ այլ մրցանակի՝ լեգենդար Ջոն Լենոնի այրի Յոկո Օնոյի սահմանած խաղաղության մրցանակին։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Շնորհակալություն Նանե, շարունակում ենք թողարկումը։ Ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրես խմբակցությունը առաջիկայում խորհրդարանում մարտի 1-ի գործով նոր հանձնաժողով ստեղծելու նախաձեռնությամբ հանդես կգա։ Խմբակցության անդամ Գագիկ Ջանգիրյանը այսօր հայտարարել է, որ նոր հանձնաժողովի նպատակը մարտի 1-ին տեղի ունեցած սպանությունների բացահայտումը կլինի։ Նրա կարծիքով դրանցից մի քանիսը կարելի է բացահայտել հաշված օրերի ընթացքում։ Իրինա Հովանիսյանին լսենք։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը հանդես է գալիս 2008-ի մարտի 1-ի իսպանությունների հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական նոր հանձնաժողով ստեղծելու նախաձեռնությամբ։ Հազգային ժողովի համապատասխան որոշման նախագիծը, որը այս շաբաթ խորհրդարանում կդրվի շրջանառության մեջ, նախատեսում է առաջարկվող հանձնաժողովի ուսումնասիրության առարկան դարձնել, ինչպես 10 իսպանությունների, հարյուրավոր անձանց հրազենային և այլ մարմնական վնասվածքներ հասցնելու դեպքերի հանգամանքները, այնպես էլ այդ դեպքերին պաշտոնատար անձանց ու պետական կառույցների ունեցած առնչությունը։ Հանձնաժողովի առջև նաև խնդիր է դրվում ուսումնասիրել այդ դեպքերով ոստիկանության, հատուկ քնչական ծառայության և գլխավոր դատախազության ձեռնարկած միջոցառումների ու գործողությունների օրինականությունը։ Դրա համար առաջարկվում է հանձնաժողովին վերապահել հարցումներով պետական քնչական մարմիններին ու գլխավոր դատախազությանը դիմելու լիազորություններ, և այս կառույցներն էլ պետք է հնարավորինս սեղմ ժամկետներում տրամադրեն անհրաժեշտ տեղեկությունները։ Հանձնաժողովը, որի կազմում պետք է լինեն բոլոր խմբակցություններից մեկական պատգամավորներ ու մասնագետներ, նաև պետական պաշտոնյաներին հարցաքննելու լիազորություններով պետք է օժտված լինի։ Մեր հիշեցմանը, որ խորհրդանում արդեն իսկ գործել է մարտի 1-ի հանձնաժողովը, որը հենց ընդդիմության պնդմամբ իրեն չի արդարացրել։ Ինչու է այժմ առաջարկվում նոր հանձնաժողովի ստեղծում, Հայաստանի կոնգրեսի խմբակցության պատգամավոր գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Գագիկ Ջանգի Իրանը պատասխանեց, որ իրենց առաջարկած հանձնաժողովի առջև դրված խնդիրները միանգամայն այլ են։
Եթե ֆորմալ ինչ որ անվանումը ձեզ հիշեցնում է այս հանձնաժողովի ստեղծումը նախկին հանձնաժողովը, դրանք բովանդակային առումով լիովին տարբեր հանձնաժողովներ են և տարբեր հարցերի շուրջ պետք է ուսումնասիրություններ կատարեն և եզրակացություն ներկայացնեն ազգային ժողովին։
Լրագրողները փորձեցին նաև ճշտել, արդյոք Հայազգային կոնգրեսը այլ խմբակցությունների հետ ունի պայմանավորվածություն, որպիսի կարողանա պարտադրել խորհրդարանական մեծամասնությանը ընդունել այս նախագիծը։
Բոլորը շահագրգիռ են, չէ՞, որևէ քաղաքական ուժը, թե նաև մեծամասնություն ներկայացնող քաղաքական ուժը չի ասում, որ մենք շահագրգռված չենք այդ հանցագործությունները բացահայտելու հարցում, ճիշտ է։ Ուրեմն սա մեծամասնության արդեն խնդիրն է, ինքը պետք է կողնորոշվի, ինչ անում։ Մենք նախնական որևէ բանակցություն չենք վարել, բայց ես կարծում եմ մենք հենց որ վաղ կամ այսօր այս նախագիծը այսպես պաշտոնական դնենք շրջանառության մեջ, զուգընթաց բանակցություններ կվարենք, և կարծում եմ այս նախաձեռնությանը միացողներ պետք է որ լինեն, իսկ եթե քիչ լինեն կամ բացարձակ չլինեն, ինչին ես չեմ հավատում, ապա դա ևս գնահատական է այդ քաղաքական ուժերի։ Եվ թող մեր ժողովուրդը, մեր նաև մամուլը տեսնի, ովքեր են կողմ, ովքեր են դեմ։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Իրինա, շարունակում ենք թողարկումը։ Ազգային ավիափոխադրող Արմավի ավիաընկերության սեփականատեր Միխայիլ Բաղդասարովը բանակցություններ է վարում ընկերությունը վաճառելու հարցով։ Մամուլում տեղեկություն է շրջանառվում, որ հավանական գնորդը կարող է լինել իտալական մի ընկերություն, իսկ ինչը կարող է ավիաընկերությունը վաճառելու պատճառ հանդիսանալ։ Լիթարությունյանին լսենք։
Հայաստանի ազգային ավիափոխադրող Արմավիա ընկերությունը շուտով կունենա նոր սեփականատեր։ Հիշեցնեմ, այսօրվա սեփականատեր Միխայել Բաղդասարովը մտադրություն ունի վաճառել ընկերությունը։ Արմավիայի մամուլի պատասխանատուն Նանա Ավետիսովան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հավանական գնորդների վերաբերյալ ասում է.
Տարբեր ցանկացողներ կան նաև հայերը, որոնք որ չեն բնակվում Հայաստանում դուրսը, կան նաև ուրիշ երկրներից, այսինքն Զապդից, կան իտալացիները, որոնք որ այսինքն ցանկացողները կան, բանակցությունները գնում են, դեռ վերջնական ոչ մի եզրակացության չեն ընկել։
Արմավյան վաճառվում է այն պատճառով, որ շահույթներ չունի ու վերջին 3 տարիների ընթացքում վնասով է աշխատում, ասում են Նանա Ավետիսովան։ Բայց չէ՞ որ Հայաստանի համար օթային ճանապարհը հիմնականն է, քանի որ չունենք ծովային ճանապար, նաև ցամաքային և այլ ուղիները սահմանափակ են թե մարդկանց, թե բեռների տեղափոխման առումով։ Այս դեպքում ինչպես կարող է ավիափոխադրումը շահավետ բիզնես չլինել, հարցրեցինք Նանա Ավետիսովային, ինչին նա պատասխանեց։
Եվ դրա համար չի զգացվում, քանի որ բոլոր ուղությունները տանում են դեպի ինքնաթիր, դրա համար միայն չի զգացվում, իսկ որ գլոբալ վերցնես, պարզա որ զգացվում է և տուրիզմի պահով, և ինչ-որ գործնական պահով, քիչացել է պասաժիրը պատոկը։
Քաղավիացիայի նախկին վարչության պետ Շահեն Պետրոսյանն էլ համոզված է, որ ավիափոխադրումների ոլորտը ոչ շահութաբեր չի կարող լինել, չնայած այն բանի, որ պարբերաբար թանկանում է ավիովարելիքը և օդանավակայանի սպասարկման վարձը։ Շահեն Պետրոսյանը կարծում է, որ ազգային ավիափոխադրողը պետք է պետությանը պատկանի և ոչ թե մեկ կամ մի քանի սեփականատեր ունենա։
Պետությունը նորից պետք է ազգայնացնի այդ ոլորտում ուղևորափոխադրումների, կոպիտ ասած արմևան ազգայնացնի, վերականգնի հայկական ավիաուղիները, բաց բաժնետ իրական ընկերություն ստեղծի, արժեքները վաճարի հայկականը, ես կարծում եմ ամբողջ ժողովուրդը կգնի, եւ այստեղ օլիգարխներ կան, որոնք իրենց ազատ միջոցները կարող են ներդնել, բայց չթողնել, որ ասեք թե ինչ-որ մեկի ձեռքը լինի վերահսկիչ փաթեթը, ինչ-որ մեկի ձեռքում հանկարծ չհայտնվի, թե որտեղ նույն բանն է հետո ստեղծվելու։ Այսինքն պետությունը պետք է դա հետևի, որ մի հոգու ձեռքը կամ մի քանի կլանների ձեռքը դա չհայտնվի։
Արմավյան, ունենալով արտաքին մրցակիցներ, ներքին շուկայում դրանք չունի, այսինքն մոնոպոլ իրավունքներ ունի Հայաստանում, ինչը չի խթանում ընկերության աշխատանքը, նաև բացասաբար է ազդում ուղևորների վրա, ասում է Շահեն Պետրոսյանը։
Ստեղծել ալտերնատիվ ընկերություն, այսինքն ազատականացնել այդ ոլորտը, լիովին ազատականացնել և թույլ տալ, որ ստեղծվի այլ ընկերություն, որը մրցակից լինի հայկական ավիաուղիներին։
Շահեն Պետրոսյանը նաև ասում է, որ շահութաբերությունը բարձրացնելու համար ճիշտ կառավարում է հարկավոր, ինչը նրա կարծիքով այսօր ազգային ավիափոխադրողի մոտ կաղում է։ Սրանի պատասխան Արմավիայի մամուլի պատասխանատուն Նանա Ավետիսովան ասում է.
Ով որ էլ կգա, երևի կունենա ստրատեգիա, երևի կունենա ինչ-որ զարգացման միջոցներ, երևի կունենա մենեջմենտ, որը որ երևի ինչ-որ մի բան կփոխի։ Իսկ ավել ոչ մի բան չեմ կարող ասեմ, կապրենք եւ կյանքը ցույց կտա։ Ով ինչ էր եղել, լավ չէ, միշտ կա տենց ասացված, всё познаётся в сравнении. Будем сравнивать.
Լիլիթ Թարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան Երևան։
Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր լրանում է Գուրգեն Մարկարյանի 34-ամյակը, 2004 թվականին ՆԱՏՕ-ի ուսումնական ծրագրի շրջանակներում Բուդապեշտում գտնվող հայ սպան գիշերը քնած ժամանակ կացնահարվեց ադրբեջանցի սպա Ռամիլ Սաֆարովի կողմից։ Մեծ աղմուկանաց գործը մի քանի տարի քննելուց հետո հունգարական դատարանը ցմահ ազատազրկման ենթարկեց մարդասպանին։ Վերջերս Ռամիլ Սաֆարովը էքստրադիցիայի ենթարկվեց Ադրբեջան, որտեղ էլ ազատ արձակվեց և հերոսացվեց։ Այսօր հայ սպայի ծննդյան օրվա արթիվ բազմահազարանոց ցույցեր կազմակերպվել։ Մասնակիցները պահանջում էին, որպեսզի Սաֆարովը նորից բերման ենթարկվի։ Էլեն Չինինգարյանին լսենք։
Եթե երկու բառով բնորոշեմ Գուրգենին, ինքը շատ բարի հսկայի տպավորություններ թողնում, ինքը շատ բարի մարդ, ֆիզիկապես ուժեղ եւ շատ բարի, ընկերոջ չհասնող, բոլորին ուզում է նույն դասընթացների ժամանակ օգնել։
Ադրբեջանցի Սաֆարովը ողջունեց հայոց սպա Գուրգեն Մարկարյանին, այսօր նրա ծննդյան օրն է, եւ մենք եկել ենք Եռաբլուր Պանթեոն, որպեսզի հարգենքի տուրք մատուցենք նրան։
Այսօր ադրբեջանցի Ռամիլ Սաֆարովի կողմից կացնահարված սպա Գուրգեն Մարկարյանի ծննդյան օրն էր։ Այդ առիթով Գուրգեն Մարկարյան հասարակական բարեգործական կազմակերպությունը, որը հիմնադրել են սպայի ընկերները, կազմակերպել էր հասարակական երթ դեպի Եռաբլուր նրա շիրիմին։ Երթը բազմահազարանոց էր, ներկային ուսանողներ, տարբեր բուհերից, դպրոցներից, ինչպես նաև հասարակական կազմակերպությունների անդամներ եւ քաղաքական գործիչներ։ Ժառանգություն կուսակցության նախագահ Հրաֆի Հովանեսյան.
Հրադադությունը սկսեմ մեր երկրից եւ պահանջեմ նույնը համաշխարհային հանրությունից, եւ պետք է երկարաբերի այդ արարածը իմ գաղտնիքով վերադառնալով Բուդապեշտ, եւ դա պետք է լինի մեր պահանջը, վերադառնա եւ ինչեւ խոր ձերություն ապրի իր դմարտի գործի ապացուցում։
Ազատ ոչ իմ բշամարտիկ Հայաստանի վաստակավոր մարզիչ, վետերանների աշխարհի տասնակի չեմպիոն Ժորա Հովանեսյանը 3 օր առաջ Հունգարիայում նվաճեց աշխարհի չեմպիոնի իր 10-րդ կոչումը։ Վաստակած ոսկե մեդալը նա այսօր նվիրեց Գուրգեն Մարկարյանի մորը։
Մեդալը նվիրեցի իր ընտանիքին, անձամբ մորը նվիրեցի, ինչ-մակ շատ մեծ պատիվ է։
Ուր է արդարությունը, պահանջում ենք արդարություն, նման
Հայաստան կոչերով եւ Գուրգեն Մարկարյանի նկարներով պաստառներ էին պարզել երթի մասնակիցները։
Նախագել ենք հարգելու հիշատակը, հետո եկել ենք բողոքելու, որպեսզի արդարություն հաստատվի։ Արդարությունն այնն է, որ իրան պետքա դատեն։
Գուրգեն Մարկարյանի մայրը չափազանց հուզված էր եւ չցանկացավ խոսել լրագրողների հետ։ Այսօր ավելի վաղ Գուրգեն Մարկարյանի հետ Բուդապեշտում զորավարժությունների մասնակցած Հայկ Մակուչյանը նշեց, որ դեռ չի դիմել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանն դեմ Ադրբեջանի, քանի որ իրավաբանները դեռ ուսումնասիրում են գործը։ Իսկ միջազգային իրավունքի փորձագետ Լևոն Գևորքյանը հավելեց, որ Ադրբեջանի կողմից Սաֆարովիններում շնորհելու փաստը եվրոպական դատարանի կողմից կարող է որակվել որպես կյանքի իրավունքի խախտում։
Մենք իրականում ինչի հետ գործ ունենք։ Մենք գործ ունենք կյանքի իրավունքի ոտնահարման հետ, եւ մի իրավիճակ հետ, երբ կյանքի իրավունքը խլողը ստեղության չի կրում պատիժ։ Եվ մարդու իրավունքների տարբեր դատական ակտերում այս գործընթացը իրականում որակվում է որպես կյանքի իրավունքի ոտնահարում հենց պետության կողմից, երբ որ մարդասպանը չի կրում պատիժ կամ կրում է պատիժ, որը ոչ համաչափ իր կողմից իրականացված հանցագործությանը, տարբեր դատական ակտերներ նման գործողությունը որակել են որպես կյանքի իրավունքի ոտնահարում հենց պետության կողմից։
Այդուհանդերձ նրա խոսքով պատիժը Ադրբեջանի համար լինելու է ֆինանսական տույժ։ Իսկ եվրոպական դատարան հասնելու դեպքում գործը կարող է քննվել 3-ից ավելի տարիների ընթացքում։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին շրջանում ավելի շատ է քննարկվում արտագաղթի խնդիրը։ Ազգային ժողովում կայացած քննարկումների ժամանակ պատգամավորները հարցի շուրջ իրար հակասող կարծիքներ էին հայտնել։ Դիմադիրների խոսքով հանրապետության համար արտագաղթը շատ լուրջ խնդիր է, ինչտեղ իշխող ուժերի խոսքով 90-ական թվականների համեմատ հիմա վիճակը նորմալ է։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցիչի կարծիքով մեր երկրից հիմնականում մեկնում են առավել ապահովված խավի ներկայացուցիչները, այն մարդիկ, ովքեր քիչ թե շատ նորմալ պայմաններում են ապրում։ Խնդրին անդրադարձել է Նարինե Ղալեչյանը։
Միգրացիոն հոսքեր ունեցող Հայաստանում պաշտոնական ոչ մի հետազոտություն չկա այն մասին, թե որ սեռի տարիքային ու սոցիալական խմբերն են առավել հաճախ մեկնում Հայաստանից։ Միակ տեղեկատվությունն այս առումով ստացվում է ուղևորափոխադրումների շարժից, թե որքան մարդ գնաց և որքան մարդ եկավ։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցչությունը ազգային անվտանգության և ազգային վիճակագրական ծառայության հետ ունեցած համագործակցության արդյունքում կարողանում է ուղևորափոխադրումների հոսքից զատել մեկնող և վերադարձող միայն հայաստանի քաղաքացիների մասին տեղեկություններ։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանն ասում է, որ տարբեր խնդիրներով իրենց ուսումնասիրությունների ու հարցումների ընթացքում հիմնադրամը հետաքրքրվել է նաև այս ուղությամբ։ Հայրապետյանի խոսքով Հայաստանից մեկնում են առավել ապահովված աշխատանք և բնակարան ունեցող մարդիկ և ընտանիքներ։
Քրթական ցենզի բարձրացման և ինֆորմացիայի տեղեկության հասանելիության այս աշխարհում նկատվում է այդ փոփոխությունը դեպի ավելի բարձր քրթական ցենզ, պրոֆեսիոնալիզմի ավելի բարձր մակարդակ ունեցող աշխատանքային տարիքի, այդ թվում և շատ կարևոր նշել վերարտադրողական տարիքի ուղղմամբ ազգաբնակչության տեղաշարժ։
Հայրապետյանի խոսքով միգրացիոն հոսքերի տարիքային, սեռային և սոցիալական խմբերի ուղղությամբ ազգային հետազոտությունն այդքան էլ մեծ գումարների հետ չէ կապված։ Արտասահմանյան երկու մեքենայի գումար է դառնշել զրուցակիցս ու հավելեց, որ մեծ գումարներ հարկավոր կլինեն իրական պատկերը ներկայացնելուց հետո, որովհետև անհրաժեշտություն կդառնա արտագաղթի պատճառների վերացումը։
Եթե մենք ունենանք որակական տվյալներ, ապա պետք է անել որոշակի ներդրումներ, որոնք որ կպահանջվեն այդ խոսքերը ինչ-որ չափով մեղմելու առումով, և դա կարծում եմ բավականին թանկ հաճույք կլինելու։ Միգուցե այստեղ կա մտահոգություն, որ ֆինանսապես ի վիճակի ռեսուրսները չեն բավարարի, որպիսի ինչ-որ քայլեր անեն, բայց ամեն դեպքում անցյալ տարի ընդունվեց միգրացիոն ռազմավարությունը, որտեղ որ փորձում է որոշ քայլեր արվել այս միտումները մեղմելու առումով։
ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի ուսումնասիրություններից մեկի ընթացքում պարզվել է, որ մեկնողների հիմնական խմբի համար թիվ 1 պատճառ հանդիսացող տնտեսական և սոցիալական խնդիրների շարքում այլ պատճառներ կան թաքնված։ Օրինակ, երիտասարդ կին, ով այստեղ ունի սեփական բիզնես, կայուն եկամուտ, աշխատանք է փնտրում, արտերկրում։
Պարզվեց, որ պատճառը ոչ թե սոցիալականն է, որտեղ ինքը այստեղ իրան կարող է բավականին լավ ապահովել, կարողանում է թույլ տվել իրան տարին 2 անգամ գնալ արտասահմաններ, մանկավարժ, այլ այն մի մասը պաստը, որ 30 տարեկան կինը չի կարողանում իր ծնողներին համոզել, որ ինքը պիտի գնա առանձին ապրի։ Եվ այդ հասարակական ճնշումից, ծնողների ճնշումից ինքը փորձում է ճանապարհ գտնել դուրս գնալ, և եթե այդ կինը գտնի աշխատանք դրսում, հաստատ ինքը կգրվի արդեն որպես սոցիալական, տնտեսական իրավիճակից գնացող միգրանտ, կամ պատճառներ շատ ավելի խորքային, մենակ սոցիալ-տնտեսականը չի որ ազդում է այս միգրացիոն հոսքերի վրա։
Արտերկրում բնակություն հաստատելը ֆինանսական առումով անհամեմատ ավելի մեծ ապահովվածության երաշխիք է նաև գիտության ոլորտի ներկայացուցիչների համար, բայց այդ դեպքում բարդ է մասնագիտական վերելքի հասնելու ճանապարհը։ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող Արսեն Արաքելյան.
Դուրսը դուք կարող եք անել այն, ինչ որ դուք ուզում եք, այն, որ ձեզ հետաքրքիր է, շատ ավելի լավ։ Այդ դեպքում շատ մեծ նշանակություն ունի գիտության ոլորտում աշխատող մարդկանց համար, բայց լաբորատորիա վայրից դուք ավելի հեշտ կդառնաք Հայաստանում, քան արտասահմանում։ Բայց լինել Հայաստան գիտական հիմնարկի ղեկավար դա ժող կա։ Դուք միշտ պայքարում եք նրա համար, որպեսզի կարողանաք գոյատևել, ոչ թե աշխատել, չոր արդյունքների հասնել։
Երկիչ Արթուր Իսպիրյանն ասում է, որ իր ընկերների հիմնական զանգվածը Հայաստանից հեռանում են այս պատճառներից ելնելով։
Մանալով իմ ծանոթներից, որոնք շատ-շատ են գնում Հայաստանից այս վերջին տարիներին, պատճառը մարդու իրավունքներն են, պատճառը պաշտպանված չլինելն է այստեղ։
Վահան Արծրունու ընկերական շրջապատում էլ կան մարդիկ, ովքեր օր առաջ հավաքում են ճամպրուկը ու հեռանում Հայաստանից։
Մարդիկ, որոնք որ գիտակցում են միջև վերջ, ցավոք սրտի իմ ընկերական շրջապատում էլ կան այդ օրինակները, նախընտրում են շուտափույթ հավաքել ճամպրուկները և հեռանալ այստեղից։ Կրողներն են հիմա այս 4-րդ ալիքը, որ հիմա հեռանում է երկրից, արդեն գնում են մարդիկ, որոնք որ հացի խնդիր COVID-19-ը չունեն, նրանք ունեն խնդիրներ այդ հացի խնդրից ավելի բարձր ոլորտներին, անլուծելի խնդիրներ։ Սա բան է։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Նարինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Հոկտեմբերի 1-ից 31-ը հայերը կլինեն Հիմալայներում։ Մեր լեռնագնացների խումբը կմասնակցի լեռնաշղթայում անցկացվող լեռնային ቱրիզմի փառատոնին։ Մասնակիցների խոսքով իրենց մեկնելու հիմնական նպատակը նման միջոցառումների կազմակերպմանը և անցկացմանը ծանոթանալն է։ Հետագայում նման միջոցառումներ կարելի է կազմակերպել նաև մեր երկրում։ Ըստ լեռնագնացների, մեզ մոտ առկա են բոլոր պայմանները։ Միջոցառման ժամանակ հայ լեռնագնացները հաղթահարելու են Հիմալայան լեռնաշղթայի 8000 մետրանոց Աննապուրնա բարձրունքը։ Ի դեպ, մեր լեռնագնացների մեծ ամասնությունը կանայք են։ Աննա Բարսեղյանին լսենք։
Լեռնագնացների փառատոնին մեկնող հայ մասնակիցների նպատակն է ներկայացնել Հայաստանը Հիմալայներում, նաև սովորել, բերել ու ձեռք բերած փորձն այստեղ օգտագործել, ասում է Armenian Extreme Club-ի նախագահ Գոր Հովանիսյանը։ Հայ լեռնագնացների 7 հոգուց բաղկացած խումբը հոկտեմբերի 1-ին կմեկնի Հիմալայներ մասնակցելու լեռնային ቱրիզմի փառատոնին։ 7-ից 4-ը ազգությամբ հայ են, 3-ը ռուս, սակայն բոլորը միասին հանդես կգան հայկական դրոշի ներքո։ Յուրաքանչյուր անձը փառատոն ին մասնակցելու համար կվճարի 2200 ԱՄՆ դոլար։ Ի դեպ, այդ գումարի մեջ չեն մտնում հատուկ պարագաների ու հագուստի ծախսերը։ Armenian Extreme Club-ի նախագահ Գոր Հովանիսյան.
Շատ դանդաղ ու հանգիստ տեմպերով, կարելի ասել սիրողական մակարդակի վերաբարձությունը նկատի ունենք։ Վարսանում են մինչև 6500, այդտեղից եթե ավելի հնարավոր լինի եղանակային պայմաններով, որտեղ մեծ այդպիսի մեծ տուրիստների քանակությամբ, շատ վտանգավոր է մի քիչ բարդ եղանակային պայմաններով վերելքներ ավելի շատ բարձր կազմակերպել։ Եթե եղանակային պայմանները ներեն, արդեն վարսանում ենք 7500 և ընդհանուր մինչև 8000։
Հայ լեռնագնացներից մեկը 1.5 տարի լեռնագնացությամբ զբաղվող 30-ամյա Զարա Խաչիկյանն է։ Այս ընթացքում մասնակցել է կազմակերպվող գրեթե բոլոր արշավներին։ Նրա պնդմամբ, եթե ֆիզիկապես լավ ես պատրաստված եւ առողջության հետ խնդիրներ չունես, ապա կապ չունի, աղջիկ լեռնագնաց ես թե տղա։
Դժվար չի, այդ կախված է էլի մարդու առողջական վիճակից, իր կամքի ուժից։ Մեր խմբում եղել են դեպքեր, երբ որ մենք թեկուզ հենց մեր արագածն են գնացել, աղջիկները հրատ ավելի հեշտ են հաղթահարել այդ բոլոր դժվարությունները ու առաջին են հասել գագաթ, տղաներ ունենք, որ քեսից խեղճանում են։
Սարայի խոսքով այսպես կոչված վայրի պայմաններն արդեն սովորական են դարձել իր համար հայաստանյան արշավների ժամանակ։ Ինչ վերաբերում է Հիմալայան լեռնագնացությանը,
Իհարկե դժվարություն վախ կա, որովհետև ամեն դեպքում ուրիշ երկրի եք գնում, անծանոթ տեղեր ես գնում ու չգիտես կորը ինչ կարող պատերի, բայց կարծում ենք ամեն ինչը պատրաստ լինել, սկսած հագուստից, մինչև հոգեպես պատրաստ. Գնում ես վրաններում, օգտվում ես գետերի առուների ջրերից, գնում ես քնապարկի մեջ, գոշտ, նորմալ, սովոր ենք արդեն։
Փառատոնին տարեկան մասնակցում է մոտ 18,000 լեռնագնաց տարբեր երկրներից։ Հայ մասնակիցների նպատակը միայն փառատոնին ներկա գտնվելը չէ, ասում է Գորը, բացատրելով, որ հայ լեռնագնացները դեռ շատ բան ունեն սովորելու լեռնագնացության ոլորտում։
Որոշեցինք գնալ մեկնել այնտեղ ուսումնասիրել, հենց մեր ուսանողները նույնպես մեզ կօգնեն այդ հարցում, նշել այն բաները, որ մեզ պետք են, բայց մենք չունենք, կամ որ մեզ պետք են, մենք չգիտենք, որպեսզի կարողանանք դա Հայաստանում ու մշակել նմանատիպ մարշրուտներ եւ գովազդել միջազգային մակարդակով։ Բոլոր ռեսուրսները կան, ամեն ինչը կա, բայց ախր մենք չենք անում, առաջերթին ոչ թե որտեղ չենք ուզում, մենք չգիտենք ինչպես անել, մենք չենք տեսնում ճանապարհը, չգիտենք ինչպես անցնել A կետից B կետը։ Իսկ այս ճանապարհությունը մեզ հնարավորություն կտա, որպեսզի մենք այդ ամեն ինչը սովորենք եւ որպեսզի մենք գոնե փորձենք իրականացնել ինչ-որի բան։
Գորի պնդմամբ Հայաստանում ևս կան բոլոր պայմանները նման մասշտաբի լեռնագնացություններ կազմակերպելու համար, սակայն մեր լեռները արտերկրում հայտնի չեն, իսկ Հիմալայներում օրինակ
ուղղակի հայտնի են ու գովազդված են, որտեղ ունեն մի քանի հայտնի լեռներ։ Մենք պետք է իմանալ այդ տեխնոլոգիան, իրանք ոնց են օգտագործում, կազմակերպիչներից խնդրել, որպեսզի քիչ թե շատ որոշ գաղտնիքներ բացեն, ոնց են իրանք հրավիրում տուրիստների, ինչ որ ցանց կա, որովհետև որ գրանցում են այնտեղ մեյլերով գնումը, հասկանալ թե ինչպես տեղավորել ճանապարհին, եթե հյուրատունն ապետ, ինչ մակարդակի ապետ, անիմաստ ծախսեր չլինեն։ Տեսարանները առումով մենք ընդհանրապես խնդիր չունենք։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Աննա, շարունակում ենք թողարկումը։ Տարեց տարի ավելի փոքր թիվ են կազմում այն ուսանողները, ովքեր ուսման ընթացքում նախընտրում են բնակվել ուսանողական հանրակացարաններում։ Շատերը նախընտրում են մի քանի ուսանողներով բնակարան վարձել, քանի որ չեն հարմարվում ընդհանուր պայմաններին։ Լիաննա Մնացականյանն է շարունակում։
Կրթության և գիտության նախարարության Զեյթունի ուսանողական հանրակացարանում բնակվում են երիտասարդներ տարբեր բուհերից, նրանց հիմնական մասը մարզերից են։ Հանրակացարանի պարետ Արթուր Մատինյանը նշում է, որ չնայած նրան, որ հանրակացարանի սենյակի ամսական վարձը կազմում է մոտ 7,700 դրամ, տարեցտարի հանրակացարանում ապրել ցանկացողների թիվը նվազում է։ Հանրակացարանում այսօր կա 400 տեղ, սակայն լրացված է ընդամենը 150-ը։
Պատճառը հիմնականում գնում են վարձով տներ։ Հայաստանի Հանրապետությունում ու Երևան քաղաքում հիմա բոլորս գիտեն, որ մի քիչ վարձով տների թիվը շատացել է։ Հավաքում են, ասենք 3-4 ուսանողով գնում են տունը վարձում մնում են։ Բացի այդ, հիմնական պատճառը դա չի, մեր մոտ ասենք շատ խիստ է տեսագրվում բոլոր հարկերը, մուտքի եւ երկերը։ Ժամը 10:30-ին դռները փակվում են։ Ուսանողները գիշերը պարտադիր պետք է հանգիշեն հանրապետությանը։
Մատենյանը պատմում է, որ նախկինում Զեյթունում գործում էր իսկական հանրակացարանային ավան, այսօր մնացել են միայն նախարարության և բժշկական համալսարանին պատկանող մասնաշենքերը։ Պարետը նշեց, որ սեփական միջոցներով որոշչապով վերանորոգման աշխատանքներ են կատարել, սակայն դա դեռևս բավարար չէ։ Արտասահմանցի ուսանողներից շատերը պայմանները տեսնելով չեն ցանկանում բնակվել, փնտրում են ավելի հարմար տարբերակներ։
Եթե արտասահմանցի սովորանորմը պայմաններ պետք է ապահովի, ընդհանուր հարկի վրա կա ընդհանուր օգտագործման խոհանոց, որտեղ տված են էլեկտրական մարտկոցները։ Սենյակներում ունենք ջուր, տաքությունը կենտրոնական տաքությունը, որը որ տաքացվում է, ուսանողական պայմաններ։ Սենյակը նախատեսված է 3 հոգու համար, մեկ սենյակում ապրում է 3 ուսանող։
Ընդհանուր խոհանոցին, սանհանգույցին ու ընդհանուր պայմաններին արդեն վաղուց ընտելացել է Կլարա Ալիխանյանը, Կոմիտասի անվան Երևանի պետական կոնսերվատորիայի դասական վոկալ բաժնի ուսանողուհին արդեն 4 տարի է բնակվում է հանրակացարանում։ Գյումրեցի Կլարան ասում է, որ հանրակացարանը շատ մատչելի է, սակայն շատերը չեն գալիս ոչ թե վատ պայմանների, այլ նրա համար, թե ինչ կմտածեն։
Մերոնք ասում են, վարձով առանցին մնաս և այլ են հանրակացարանում, դե մի քիչ մտածելակերպը ուրիշ է, էլի, որ ասում են, որ հանրակացարանում ես ապրում, ուրեմն ու բազմակի, բայց այդպես չի, այդպես չի։ Ես շատ նրա համար եմ, որ ստեղ պահակատուն կա, ամեն մարդ չի կարող մտնել դուրս գալ, ամեն մարդ պիտի պասպորտ ներկայացնես, իրանք գրանցում են մայծանի մեջ։
Ուսանողուհին ասում է, որ դասերից հետո հանրակացարանում բնակվող բոլոր ուսանողներն աշխատում են, ինքը ևս, այդպիսով և գումար են վաստակում և ստիպված չեն լինում իրենց ողջ օրն անցկացնել փոքրիկ սենյակում։
Ունենք խանութ, որը շատ լավ է, ունենք ինտերնետ, որը էլի շատ շատ լավ է, որտեղ շատ ժամանակ տաշորերով իջնում ենք խանութ, ինտերնետ, ոնց որ մի մեծ տուն լինել, շենք չի։ Սա բոլորս մեկը մյուսին գիտեն ով որ համալսարանն է սովորում, դասերից հետո ապակվում խոսում ենք, զրուցում ենք։
Ուսանողական հանրակացարանում երեկոյան իսկական իրարանցում է, միասին ընթրիք ենք պատրաստում, սուրճ խմում, երաժշտություն լսում, պատմում է Կլարան և հավելում, որ այստեղ շատերը շրջաններից են, և իրենց հարազատներին, ընտանիքներին, ընկերներին ժամանակավորապես փոխարինում են հարևանությամբ ապրող ուսանողները։
Արդեն ոնց որ չգիտեմ, այս տարած լինի իմ ընտանիքը, էլի սովորել եմ ստեղին, շատ ամեն օր սենց արգեր այս սենց վերը վար ուսանողներ գնում գալիս, ստեղ երբեք ոչ մեկի դուրը չպակվում։
Վերջում Պարետն ասաց, որ չնայած հանրակացարանը գուցե ունի վերանորոգման, 50-ից 60 տարվա հնության գույքը նորով փոխարինելու կարիք, սակայն կարողանում են ապահովել իրենց կարծիքով ամենակարևորը՝ շենքի ներսում ուսանողների անվտանգությունը։ Լեոնա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, ստուդիայում աշխատեց Հովհաննես Մովսիսյանը, մինչ նոր հանդիպում։